Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Avangarda, neoavangarda, postavangarda, ideologija, umetnost, antiumetnost. Tribina je koja je održana u Novom Sadu u okviru Međunarodnog novosadskog književnog festivala. Po čemu je avangarda važna za razumevanje književnosti i umetnosti uopšte? Pitanje je koje postavljam u današnjoj emisiji. Također u današnjoj emisiji govorimo i o istorijskoj avangardi, o njenim dometima, ali ostavljamo i prostor za moguća razmišljanja o njenom kraju. Dogodio se, ali čućemo kako. Naši današnji gosti su profesori Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Damir Smiljanić, Stevan Bradić i Vladimir Gvozden. Ja sam ovih dana bila u Novom Sadu i upriličila jednu specijalnu tribinu za naš program, za emisiju Sporovi u kulturi, i debatu počinjemo rečima Vladimira Gvozdena.
Mislim da i ovaj skup je pokazao da postoji određeni polemički naboj, ali također je pokazao još nešto, barem je to moj utisak, a to je da još uvijek naročito nauka o književnosti pati od jednog problema na koje je Pierre Bourdieu odavno ukazao, to je da kada se određene pojave prenose, ne prenosi se i njihov kontekst, kontekst njihovog nastanka, i onda one budu dekontekstualizovane, prenete u neki drugi kontekst, prihvaćene, a zapravo izgubljeno ono izvorno što je pobudilo te pojave, što je dovelo do njih, što je uzrokovalo te pojave, a što je zapravo ključno naročito za avangardu. Jer avangarda je žela da prevaziđe umetnost kao koncept. Žela je da odbaci umetnost kao koncept, a ne da čuva ideju umetnosti. To je jako teško da se prihvati u našoj sredini, gde je još uvek, i ne uvek, nego i čitavog 20. veka zapravo pokušalo se braniti, ako mogu tako impersonalno da kažem, jedna građanska koncepcija umetnosti, osim u tim nekim ekstremnim možda pokretima koji su nažalost bili kratkotrajni i koji nisu ostavili velike posljedice. Ne bih rekao da su u našoj kulturi avangardni trendovi i tokovi ostavili ogromne posljedice. Čak bih rekao da su ostavili vrlo minorne posljedice.
Kako to da objasnimo?
Ja bih istakao da složio bi se naravno sa Vladimirom Gvozdenom kada kaže da u našem kontekstu avangarde nisu bile široko prihvaćene, ali također naša književna nauka govori često o avangardama tamo gde im možda nije mesto. Posebno je značajno istaći, čini mi se, da su na neki način autentično avangardni bili naš dadaizam, zenitizam i nadrealizam. Ali posebno problematično u tom smislu jeste što je naš nadrealizam, recimo u tekstu Pozicija nadrealizma, u kojoj su potpisali svi naši nadrealisti svojevremeno, zalaže se nadrealizam za avangardne principe prevazilaženja umetnosti, identifikacije umetnosti sa životom i tako dalje. Međutim, nešto kasnije ove pozicije se, čini mi se, napuštaju, recimo kod Oskara Davića, gde on se zalaže za jednu vrstu autonomije umetnosti. E sad, zašto je do te promene došlo? Da li je to neka vrsta reakcije na istorijski kontekst, na socijalnu umetnost, na relaciju naše umetnosti sa umetnostima istočnog bloka i tako dalje, to je sad naravno drugo pitanje, ali u svakom slučaju i kada je naša avangarda u pitanju, možemo govoriti o različitim etapama i različitim nijansama njenog razvoja.
Da, i što vi kažete, Damire, kako vi odgovarate, odnosno sagledavate ovu situaciju koja je možda na simpozijumu otvorena na način na koji mi evo pokušavamo da dokučimo kako jeste?
Simpozijum je bio prilično interdisciplinarno. U samom projektu avangarde postoji jedna paradoksija, ali koja nije naprosto posledica nekonsekventnosti avangardnih umetnika, nego naprotiv, koja, tako reći, zadire u samu srž umetnosti, pokušava da neki način, danas bi nekim novim rečnikom možda rekli, dekonstruiše, ne bih čak ni rekao da isključivo destruiše, a da je dekonstruiše, pokazuje se da je postali pokret neoavangarde, koji znači ipak mogao da se napoveže ili bolje reći da se nadoveže na neke momente formalnog karaktera koji ipak postoje u avangardizmu, iako avangardizam po sebi deluje kao da je pravac koji je u potpunosti usmjeren protiv forme. Tako da su to neke paradoksine koje sam ukazao u svom prilogu, a primijetio sam zaštini da se provlačilo to kao neka nit, u zaštini da postoji to neka vrsta ambivalentnosti kojom se može znači poslije priči fenomenu avangarda. Ambivalentnost u smislu da ne možemo ni potpunosti da glorifikujemo avangardu, s obzirom na to da ipak je ona ostala negdje u tom smislu upravo ono što nije htjela, naime, društveno nije možda donala one efekte koje ona tamo htjela, jer ona je htjela da neki način da ukine razliku između umjetnosti i življenja, način življenja, poimanja života, ona to nije uspjela, ali s druge strane isto tako da ne idemo u drugu krajnost, da naprosto sad samo negiramo i naprosto kritikujemo te napore koji su postojali, oni su ipak bili u svakom slučaju, ajde da kažemo, neko će reći revolucija, neko će možda reći da će samo jedna vrsta evolucije umjetnosti. Ko zna kako će sama umjetnost upravo pod utjecajem avangarde dalje razvijeti. Današnja umjetnost manje više, rekao bih, još uvijek neki način crpi iz tih izvora. I mislim da nije ona proizvela nešto, to možemo o tome čak i diskutovati, nije proizvela neku vrstu forme koja bi donala nešto novo i neku novu vrstu umjetnosti. Možda će mi kolega moja čak tu i prigovoriti. To bi ono bilo dobro za razgovor. Ali rekao bih da još uvijek avangarda ostaje tu neka paradigma. Bez obzira na taj svoj paradoksalni karakter.
Govori se o tome da postoji vidna kulturološka zbrka oko same reči avangarda. Kako u evropskom kontekstu, kako u kontekstu Sjedinjenih Američkih Država, postoji vidna razlika?
Da, to je na skupu dotaknuto više puta od različitih govornika. Zaista, u nekom najširem smislu, avangarda danas znači za većinu, verovatno, posmatrača nešto najprogresivnije u ovom trenutku umjetnosti. Ili ono što oni percipiraju kao najprogresivnije umjetnosti. Ono što je činjenica da avangarda, zapravo ono što bi trebalo pre svega izučavati, to je istorijat samog termina. Ne mislim toliko na njegovo poreklo u 19. veku koje je poznato, nego upravo na to koje su sve naslage, značenja i smisla taložene od perioda u oči Prvog svjetskog rata, tokom Prvog svjetskog rata do danas, vezano za termin avangarda. Dobro je poznata činjenica da to nije samo termin koji se koristi u umjetnosti, te otuda naravno zbrka veća, naročito u političkom rečniku i dan danas je prisuta neka vrsta političke avangarde, dakle neko ko je ispred i ko želi nešto da menja i smelo to čini ili makar pokušava. Također, ono što je Damir Smiljanić pomenuo, postoje ti izrazi kao što su neoavangarda i postavangarda čak. Postavangarda je izraz koji je manje doticen na skupu, ali također je vrlo značajan zato što on hoće da ukaže da avangarda funkcioniše u stanju iscrpljenosti one ranije istorijske avangarde, dok neoavangarda je malo zbunjujuće zbog tog neo. Ali mislim da treba također i tu napraviti jedan zarez i reći sljedeće. Naime, kada kažemo novo danas, u današnjem momentu, u 21. veku, na srpskom jeziku ili na bilo kom drugom, barem jeziku koji pripada nekom zapadnoevropskom okviru, reč novo je izgubila onaj naboj novuma u tradicionalnom srednjovekovnom, naročito smislu. I danas reč novo mi više koristimo kao neku vrstu redefinicije, reapropriacije starog. Zapravo, kad kažemo novi stil, to je često zapravo stari stil koji je prepakovan, namjerno koristim tu ružnu reč, ali ima zaista elementa prepakivanja kao što je roba prepakovana. Jednostavno, novo nema više taj naboj. Te otuda i neoavangarda, ne bih rekao da ona računa, čak ni ona 50-ih, 60-ih, kao kod Warhola recimo, da on računa sa novumom. Ne, on upravo računa sa multiplicitetom, sa ponavljanjem. Mislim, često ta optužba na račun neoavangarde, mislim da ne pogađa suštinu, pogotovo kada je u pitanju Warhol, recimo koji je možda i najbolji izdanak u nekom umjetničkom, intelektualnom, konceptualnom smislu. Dakle, on upravo ono što govori, kako da kažem, ono što želi da kritikuje, time pokušavaju njega da kritikuju. To je malo neobično. To je slično kao kod one prve dadaističke avangarde, tog američkog krila, Marcela Duchampa, koji je otišao u Ameriku, koji je s onim čuvenim pisoarom napravio jednu ogromnu promjenu. Ali kada čitamo njegove tekstove, kasnije, on je bio zaista začuđen ili je barem takav utisak ostavljao time što je nešto što je on učinio zapravo apropriirano. Jer on, unevši pisoar u galeriju, zapravo je hteo da kritikuje estetizaciju svega i svačega. Jer mi živimo znači on je to radio kada, ali danas je takođe to tako, mi živimo u dobu kada je sve estetizovano, svaka roba, svaki proizvod. Te otuda i umetnost više ne može računati na taj estetski zabran. Dišan je to prvi razbio i posle je bio začuđen kako upravo ono što je bio njegov gest opomene, gest intervencije, postaje prihvaćeno, postaje deo establishmenta. I onda dolazi Warhol koji taj deo establishmenta, sad stalno imam utisak da kod avangarde i neavangarde imate izvrnutu rukavicu, koja je čast unutra, čas je spolja, čas je unutra, čas je spolja, čas je prljava, pa je onda opet čista. Jednostavno, postoji neka vrsta te igre koju neko će reći ona je autonomna, umetnička, ali ne bih rekao, jer Warhol je upravo kroz tu multiplikaciju srušio jedan mit, a to je neka vrsta robnog sveta koji može da bude estetizovan. Naime, on je multiplikujući ga upravo pokazao da je to nemoguće. E sad, dobre vesti ne stižu uvijek do svih obala.
Da, međutim, kada se govori o pojmovima koji idu uz avangardu, taj pojam novo najčešće se stavlja u prvi plan. Šta vi mislite o tome?
Pa novom je nesumnjivo značajna odrednica avangarde i oni su neprestano ponavljali da treba da se stvara nova umetnost, ali pre svega novi svet, nova stvarnost. To je ono što je avangarda pokušavajući da napadne, kako smo već rekli, instituciju umetnosti i da je identifikuje sa stvarnim životom pokušavala. Jedna od mojih teza je bila da formalni novum nije bio cilj avangarde. Oni nisu bili eksperimentatori radi eksperimenta, već je taj novum došao kao posledica promene pozicije sa koje se vršila njihova estetska praksa. Dakle, oni su napustili ili napali muzeje, napali su akademije, napali su biblioteke, napali su distribuciju, mehanizme distribucije umetnosti. Ovaj napad je za posledicu imao ukidanje statusa dela, ukidanje statusa umetnika kao genija, ukidanje dela kao predmeta i njegove transformacije u događaj. Znači, nešto što ne može da se komodifikuje, nešto što ne može da se izloži, ili barem su tako nameravali, da se izloži u institucionalnom okviru. I ovo je bilo novo, ovo je naravno bilo novo, nesumnjivo je bilo novo, razaranje jezika, razaranje smisla, razaranje klasičnog materijala koje je umetnost do tada podrazumevao. I u tom smislu ona je bila nova, ali je bila nova kao pokušaj da se promeni ono što Rancière naziva podelom čulnosti, da se promeni stvarnost na kojoj ona bila ranije konstituisana. U skladu sa time, vratio bih se nešto što je Gvozden rekao, kada govorimo o estetizaciji svakodnevnog života i kada govorimo o uništavanju institucija. Mi se danas nalazimo u paradoksalnoj situaciji u kojoj život jeste estetizovan, svakodnevni život jeste estetizovan i institucije umetnosti jesu na neki način, ako ne destruirane, ono barem u velikoj meri ugrožene. Ali ovo nije bila posledica gesto avangarde, već posledica komodifikacije umetnosti koje su avangardisti napadali. Znači, time što je umetnost izručena tržištu, ona je ugrožena u potpunosti, institucije više nemaju izvore finansiranja, one se urušavaju, a estetizacija stvarnosti dolazi kao posledica marketinga, kao posledica ulaska umetnost u različite promotivne svrhe. I tim imamo paradoksalnu situaciju da se ciljevi avangarde danas na neki način, naravno ironično govoreći, ostvareni, upravo suprotno njihovim izvornim namerama.
Postoji jedan problem, da kažem, koji u suštini postavila avangarda za svaku buduću umetnost. I u to smislu je napravila medveđu uslugu svim budućim umetnicima da na neki način su pred jednim, da kažem, neostvarenim zadatkom, vrlo teškim stvarenjem, kako sad neki način biti protiv tradicije, to uvijek neki način je bio movenc. Ne samo kod avangardnih umetnika i ranijih, naprosto da se neki način svaka aktuelna pozicija koja pokuša da se ostvari u polju umetnosti, pokuša neki način da se, kako bi govorili sad onome malo čas, onome novome, u novumu, kako bi ipak se ostvarilo nešto posebno, čime će se ono izdvojiti i postati nešto, da kažemo, originalno, mora da se odvoji od tradicije. Znači, mora neki način implicitno i neku kritiku tradicije da ostvaruje i to upravo učinila avangarda na najradikalniji mogući način, što je, kako to kolega Radić malo čas reče, samo u instituciju umetnosti napala. Znači, ne samo u neku posebni pravac, nego umetnost kao instituciju. I zato kažem, pitanje ko mi mogli, ne bi me čudilo da kolega Zivlak sledeće ili neke druge godine u sklopu ovog Međunarodnog knjižnog festivala napravljen simpozij o tome šta je sa umetnošću u budućnosti, ima li još umetnost, da li je moguće, ili je tu neki način sama avangarda razbila, da kažem, ili i naprosto to polje umjetnosti, da tako kažemo, naprosto učinila, ne kažem, neprohodnim, ali u svakom slučaju jedan izazov postavila, tako reći, koji se treba postaviti, kako na tom polju opet nekako se situirati, pozicionirati se.
Zašto su istorijske avangarde propale?
Kada je reč o istorijskim avangardama, često, mislim, evo i sada, možda možemo malo da prodiskutujemo to, uzroki posljedica se negde stapaju ili čak zamenjuju. Avangarda jeste zaista, kada se sad stvar teoretizuje i postaju teorijski okvir, zaista i ono što je Stevan govorio i sada Damir Smiljanić, dakle, jeste bila napad na tradicionalne institucije umetnosti, koje pritom su već bile žestoko reinterpretirane tokom romantizma i avangarda se zapravo oslonila na one najradikalnije tokove romantizma, mislim da to nije sporno. Međutim, uzrok i posljedica su jako važni u vreme avangarde. Ono što romantizam nije imao kao uzrok, romantizam je nastao u vreme napoleonovskih ratova, postrevolucionarnog razdoblja, vreme nade, vreme jednog novog političkog procesa u Evropi, stvaranja nacija, država i romantizam je posredno ili neposredno bio vezan za taj projekat izgradnje nacionalnih država. Znači, imao je neku vrstu objekta kritike. Avangarde nastaju u vreme opadanja tog projekta, odnosno u vreme pokazivanja onih najnegativnijih strana tog projekta nacionalnih država. To je Prvi svjetski rat, koji je zaista avangarde uvijek je personifikujemo, govorimo da je ona pokret mladih koji je doživio svoju zrelost, starost, propast. Avangarda ima veze sa mladošću, nema nikakvog spora. Kao retko koji umetnički pokret ikada, avangarda zaista ima veze sa mladošću. Avangardisti su bili ljudi koji su ponikli generacijski iz Prvog svjetskog rata, mnogi od njih su i učestvovali u ratu i kod i naši avangardisti, i francuski, i nemački i slično. Mnogi su bežali od rata kao dadaisti u Švajcarskoj. Mislim da zapravo Prvi svjetski rat tu predstavlja uzrok svega toga. Zapravo, kada govorimo o krizi dela, o krizi autora, o smrti autora, o smrti umetnosti, mislim da je Prvi svjetski rat mnogo važniji znak od avangardi koje su ipak već bile post-avangarde kada su se pojavile na neki način, jer su bile reakcija na to što je bio ogroman šok. Mi smo na tu kulturu šoka navikli. Nas ratovi ne šokiraju. Pogledajte da svake nedelje jednom novinaru ucekao u glavu i svjetska javnost na to reaguje vrlo mlako. Ne optužujem ja svjetsku javnost, nego samo govorim o tome koliko je zapravo reakcija na ta zbivanja danas već negde, ta kultura šoka je toliko odnegovana da jednostavno svi smo na to navikli. Prvi svjetski rat je bilo možda posljednji moment kada ljudi nisu još navikli na tako nešto i kada je zato reakcija imala uslove da bude tako snažna. Pa nećemo jezik, hoćemo zaomni jezik, nećemo jezik, hoćemo dadaizam, nećemo perspektivu na slici, nego ćemo staviti kvadrat, nećemo pravila renesanse i srednjeg veka, već hoćemo kubizam i tako dalje. Mislim, uzrok i posljedice su to veoma važni. Mislim da je avangarda, dakle, posljedica nečega, ne u onom kauzalnom i jednosmjernom smislu, ali posljedica. Zato je i propala, zato što taj uzrok, neću sad da citiram Marksa i istoriju kao farsu koja se ponavlja, ali Drugi svjetski rat je zaista srušio avangardu. Navešću jedan jednostavan primjer. Ko postaje u Francuskoj glavni junak posleratnog perioda intelektualni? To su Sartre i Camus, ljudi koji nisu imali nikakve kontakte s nadrealizmom, imali su neku vrstu prezira prema nadrealizmu, smatrajući ga još uvijek veoma humanističkim. Veoma humanističkim. Dakle, taj nadrealizam koji je napao sve klasične institucije humaniteta iz jednog ugla, iz njihovog ugla je bio veoma humanističan. Zašto? Zato što u suštini oni su napustili utopiju, napustili su nadu. Nadrealizam još uvijek veruje u utopiju, u promjenu. Ako svi se sećamo egzistencijalizma, Kami ne veruje u takvu promjenu. On veruje isključivo u to da egzistenciji. To govorenje da egzistenciji, koliko god ona bila loša i odvratna, moramo da je živimo i da budemo svjesni tog apsurda. To je jedna misao koja danas možda mnogima deluje čudno, ali mislim da ona je vrlo delotvorna u naše vreme. Dok ova avangardistička misao posle kraja utopija, posle pada ovih velikih ideologija krajem 80-ih i prolazi kroz svoju drugu krizu.
Hajde da vam postavim jedno školsko pitanje. Koji su to pokreti?
Ono najosnovnije, to su svakako dadaizam, nadrealizam i futurizam, bilo italijanski, bilo ruski. Možemo raspraviti o tome da li je ekspresionizam avangardni, da li su različiti pokreti koji su javili u Britaniji avangardni i posle Drugog svetskog rata u Americi. Ali ako mogu samo da se vratim na neuspeh avangarde, svakako istorijski, ja bih rekao samo sa formalne strane, jedan od razloga neuspeha na koji skreću pažnju autori, to je između ostalog, naravno, nedostatak utopizma i tako dalje, ali između ostalog, avangarde koje su se javile posle Drugog svjetskog rata, takozvane neoavangarde, tumačile su avangardu kao umetnost i njihove prakse kao umetničke prakse. A kada se vratimo naravno istorijskim avangardama, vidimo da oni upravo tako nešto ne pokušavaju da prevaziđu, da napuste, i u tom smislu dolazi do integrisanja istorijskih avangardi u instituciju umetnosti, odnosno institucija umetnosti se proširuje, tako da ono što je nekada bilo neumetnost, što su istorijske avangarde zastupale, postaje umetnost. I u tom smislu njihov umetnički uspeh, to Birger na primjer navodi, jeste njihov istorijski neuspeh. Znači, to je što se tiče same, kako da kažem, avangardističke priče, naravno istorijska dimenzija svakako od velikog značaja, ako ne i presudna. Druga stvar je, kada govorimo sad o pojavama različitih avangardnih ili nekih pokreta koji nalikuju avangardnim, značajna je opet istorijska dimenzija. Avangarde se javljaju u, čini mi se, u društvima u kojima postoji revolucionarni potencijal. I u tom smislu taj revolucionarni potencijal ili istorijski događaj daju neku vrstu legitimiteta tim avangardama kao nekih širih utopističkih projekata.
Nemačka, Francuska, Rusija?
Rusija pre svega, imamo naravno revoluciju, Italija, imamo duše desničarskog tipa revoluciju koja će uskoro doći, ali dalje jednu vrstu revolucije. Francuska, koja je naravno revolucionarnu tradiciju čitavog 19. veka ima. Nemačka u ovom smislu ima nakon Prvog svjetskog rata ima jako levicu, ali sad da li je ekspresionizam avangarda? On ima neke avangardne odlike, međutim dadaizam se javlja kao reakcija na ekspresionizam i to oni eksplicitno navode. Kažu da je ekspresionizam previše konzervativan, da na neki način institucionalizovan, da je na neki način, kolokvijalno govoreći, da se prodao, da je ušao u buržoaske institucije i da je podigao noge na sto. Tako da o tome može da se raspravlja. Htio bih samo da kažem, u Britaniji nemamo, koliko ja znam, neku revolucionarnu, širu neku revolucionarnu priču. Postoje različite politički projekti, ali to je relativno stabilna zemlja. I imamo naravno imadžizam, imamo vorticizam, imamo Ezra Pounda, ali da li oni napadaju instituciju umetnosti? Svakako menjaju neke formalne postupke, ali promjena formalnih postupaka nije dovoljna da bi nešto okarakterisali kao avangardu. To može spadati u modernizam svakako, jer modernizam je također tipičan novum i oni također eksperimentišu, ali na drugi način.
Oko same reči avangarda postoji kulturološka zbrka. Međutim, da li ekspresionizam ipak pripada istorijskim avangardama? Pitanje je koje će i odgovor na to pitanje koje će za nekoliko trenutaka uslediti. Čuli smo pod istorijskim avangardama, Stevan Bradić navodi Dadu, futurizam, nadrealizam.
Bye.
Nastavljamo naše razgovore o avangardi. Rekli smo da je povod nedavno održana tribina, simpozijum, dugačak naziv, avangarda, ne avangarda, postavangarda, ideologija, umetnost, antiumetnost, sve to održano u okviru 9. Međunarodnog novosadskog književnog festivala. Mi smo, zato što je ova tema veoma aktuelna, baš poslednjih meseci, se odlučili da sa gostima Vladimirom Gvozdenom, Stevanom Bradićem i Damirom Smiljanićem upriličimo jednu tribinu i evo slušate upravo ono o čemu smo razgovarali. Ali koliko je doista ekspresionizam, pripada istorijskoj avangardi, pitanje je na kome smo insistirali.
To je prilično delikatno pitanje, rekao bih sad, da možemo sporiti oko toga da li sada dadaizam u pravu kada odbacuje u potpunosti ekspresionizam. Sam ekspresionizam je bio jednim delom, isto jedna vrsta bunta, tako reći, na ono što se dešavalo u Prvom svjetskom ratu, tako da je bilo možda ipak problematično, iako se uvijek govori o tome da naprosto dadaizam, u tom smislu je preavangardni pokret ili avangardistički pokret, rekao bi ipak da ekspresionizam ima isto neku svoju nit, da kažem, možda sad možem sa filozofske tačke gledišta, možda sam ekspresionizam pokušava neki način i da bude refleksija, dakle, naprosto i jednog bunta, tako reći, jednog drugog vrste, tako reći, ako bih, zanimljamo da li će se složiti moje kolege s time, neki način da se, kako to u samom naslovu tog programa stoji, ekspresionistički, znači da se naprosto jedan izraz nađe, tako reći, za ono i neko vrstu nekog možda dubljeg bunta ili možda neki egzistencijalni, ne znam kako bi to rekao, jer ipak postoji to i kod ekspresionista. Sad pitanje je zašto su naravno po ovim mišljenju dadaista oni zakazali, kolega Bradić upravo ukazao na tu tendenciju da naprosto postoji opasnost te institucionalizacije možda koja je tu primjećena, pa su naravno dadaisti to vidjeli kao neku vrstu i jednog vrsta, kako bi to nazvali za naše perspektive, neko da kažem neizlaženje isti neki okvira koje bi trebalo umjetnost baš u tom isto istorijskom trenutku, Prvi svjetski rat. Ma da trebalo se gledati, malo to je ovako to jedna opšta stvar, sada da kažem, mislim trebalo vidjeti da nisu ni sami neki dadaisti možda imali neke korene u ekspresionizmu i naprosto to bi istorijski trebalo ispratiti. Znači to je vrlo ovako složena priča, rekao bih. Nisam siguran baš, iako mi naravno sada uvijek kažemo da je dadaizam otišao možda korak dalje u smislu toga što je on na neki način hteo da prekine te u potpunosti sa tradicijom neki način, taj most, da kažemo. Nisam siguran kako, mislim, sa ekspresionistima, da li su ekspresionisti u tom smislu onda privrženi tradiciju, u kom smislu, da li oni zaista postoji neki obrazac stvaranja koji oni na neki način su tako izdvojili za sebe da naprosto možemo onda reći, aha, to je na neki način ipak dokaz za to da oni nisu u tom smislu, u tom duhu avangardni, kao što su bili ovi umetnici od 1900 i ne znam, nije 9. i neke, mislim, čini mi se da su Marinetti ovi već počeli tu negde, početkom ono 20. veka, faktički. To je bilo zanimljivo u sklopu ovih diskusija o avangardi, da se kao jedan važan, opet možemo reći paradoksalno, neki ipak formalni moment na koji to postoji, da su oni imali potrebu da tematizuju svoju tu umetničku delatnost i taj karakter naprosto, kažem, antidruštveni, antiinstitucionalni. Sad možda jeste to neka razlika naspram ekspresionista, koji možda nisu to u toj meri. Ja nisam isto, nije mi sad poznato da su, tu postoje neka vrsta manifesta, tako reći. Manifest uvijek znači jedna politička, tako reći, jedna poruka koja stoji iza toga. Nije slučajno da su uzeli, vidjeli smo i to smo razmatrali, da su oni uzeli pojam koji je u sklopu marksizma se razvio, tako reći. I naprosto vidimo tu tendenciju da žele da naprosto pokažu da umjetnost mora biti to militantna neki način, dok je po mišljenju samih avangardista, recimo Raul Hausmann, njega smo čak isto pomenuli, da li ste kolega Gvozden, čini mi se, u svakom slučaju baš tu tematizuju u svojim manifestima to što je ekspresionizam ostao neki način nedorečen, da je on naprosto nije išao do te mere izvan sebe i da napadne samo društvo, nego da je postao sam deo naprosto te mašinerije, tako kažem.
A kako se uklapaju Bretonovi manifesti?
Kada je Birger pisao svoju knjigu koja je nezaobilazna i mislim da nijedan značajniji tekst nakon Birgerove knjige koja je izašla 1974. nije nastao, a da nju nije uzeo obzir i njegove uvide, jedan od glavnih junaka zapravo te knjige je između ostalog Jani Breton. Damir je to rekao i mislim više puta smo to podvukli na skupu, pojedini autori ima dve, ajde da kažemo, tipične logične greške hipoteze o avangardi. Ja volim da govorim kao o hipotezi o avangardi, pošto, kako da kažem, kao i bilo koji drugi pokret, kao i bilo koja druga istorijska kategorija, to je sve hipotetičkog karaktera. Mislim, da li će taj naziv opstati, da li će, danas već imamo krizu, čak upotrebe termina avangarda, gde modernizam često pobeđuje, naročito za sve te koji su išli, tu sam samo hteo da se nadovežem, za sve te koji su išli umetnike, a to je često pozicija i danas, iz ugla umetnosti kritikujemo društvo. Umetnost je neka vrsta povlašćene kategorije, izuzete od moralnog suđenja ili od tipičnih prljavština našeg sveta i to je kao Eliotova pozicija, pa donekle i Poundova. I onda iz ugla te vizije umetnosti mi kritikujemo prljavštinu društvenog života i slično. To je recimo klasična modernistička pozicija, tako se može definisati. Ekstremne avangarde nisu išle u tom pravcu, ali kod Bretona kojeg ste pomenuli, postoji neka vrsta oscilovanja između te dve pozicije. Radikalnog avangardizma, oni su, kao što znate, izgubili mnoge članove iz prve faze nadrealizma kada je više Breton pristupio levičarskom pokretu. Ali taj njegov gest bio logičan u tom momentu, jer je avangarda potraživala to što je Steo rekao, jednu vrstu utopije. To je ekspresionizmu takođe nedostajalo. Ekspresionizam nije imao politički program. Avangarde imaju politički program. To je činjenica, te istorijske avangarde. I Breton je to dobro znao. On je žrtvovao pojedine članove pokreta koji su bili možda i veći umetnici od njega, da se razumemo, možda i radikalniji čak, ali koji su verovali u to da umetnost kako da kažem, može. Francuzi su imali to zaista snažno u 19. veku, jednog Flaubera, jednog Zolu, koji su zaista verovali i iskustvo istorijsko je to potvrđivalo. Zola je bio veliki umetnik koji je imao stravičnu tu političku moć u jednom momentu. Dakle, da taj mit o umetniku kao izuzetom iz te podele čulnosti koja je redovna je funkcionisao kod Francuza. Breton je, kažem, osilovao između te dve pozicije. Taj prvi manifest avangarde je vrlo radikalan. Drugi je već negde umeren. Onda, takođe, da njegova sudbina, on je za vreme Drugog svetskog rata pobegu u Ameriku, nije želao da nauči engleski recimo i tako dalje, nije želao uopšte da se prilagođava toj situaciji. Ono što je, gde je Breton pao recimo, i ta, pogotovo u Francuskoj, ta avangardna nadrealistička grupa, su dve stvari. Jedno je naravno ono komercijalizacija, čak je samog Dalija, kao što znate, Breton isključio iz pokreta i zvao ga Avid Dolores, čovjek koji prikuplja dolare i slično, što je činjenica.
Uradio je anagram za Dalija.
Tako je, anagram za njegovo ime. Ali šta je zapravo bio problem nadrealizma? Što je on nastao u jednoj imperijalnoj kulturi sa jednim kritičkim potencijalom, ali jedan od osnovnih problema te imperialne kulture, a to su kolonije, nije ni dotakao ni jednog momenta. Takođe, žensko pitanje unutar nadrealističkog pokreta, oni su imali stravične fantazije o ženama, recimo oni su voleli da neguju sodomiju sa ženama isključivo i tako dalje, ali žene su služile isključivo kao sredstvo, dakle, za afirmaciju muškaraca, za afirmaciju muškog pisanja i slično. To je posle rata već postala jedna pozicija koja je bila neobična ili nedovoljno uverljiva. I drugo, kažem, taj kolonijalni moment, što jednostavno nadrealizam nije reflektovao, a mislim da je to bilo jako važno da se reflektuje, i ne samo da mislim, nego istorijske okolnosti su to dokazale, da reflektuju tu poziciju jedne kolonijalne sile, jednog jezika koji je dominantan, jezika koji ne može tako lako da ode u svoje nesvesno, a da pritom ne uzme u obzir i ove aspekte nesvesno, kao što su dominacija, nasilje i slično.
Kada govorimo o istorijskoj avangardi i pokretima, dakle, avangarde, mi sve vreme pretpostavljamo jedan širi kontekst, govorimo o umetnosti. Međutim, kada je reč o književnosti, po čemu je avangarda jedan od važnih momenata u samom razumevanju književnosti?
Pa avangarda u književnosti, kao i drugim umetnostima, moram se ipak dotaći toga, promišlja umetničke postupke kao postupke. Ne prihvati kao nešto dato po sebi i u tom smislu promišlja institucionalni status književnosti kao takve. Dovodeći u pitanje i tako dalje. I u tom smislu prelazak iz istorijske avangarde u neavangarde, pa kasnije u postavangarde je paradoksalan u smislu da neavangarde i neavangardisti ulaze u institucije institucije umetnosti. I to je jedan od ključnih i možda bih rekao bih kompromitujućih momenata za sve avangarde nakon istorijskih, pa ćemo imati i samog veliki, kako da kažem, možemo reći skandal, kada je Marinetti ušao u akademiju, Kraljevsku italijansku akademiju, i on držao govor povodom toga i to je bilo nešto potpuno skandalozno za koncept avangarde. Ali kada je književnost u pitanju, pa avangarde su nesumnjivo otvorile nove jezičke prakse, otvorile su nove formalne horizonte, ukinule su kategoriju smisla kao nešto što je neophodno za književni tekst, ukinuli su koncept knjige kao takve, pa ćete imati različite tipove letaka i onda ćete imati kombinaciju vizuelnog i tekstualnog, pa ćete imati nešto što je se javilo nešto ranije, naravno u književnosti, možemo voditi to čak i od renesansi ili od helenističke književnosti, ali se javilo pre svega sa Apolinerom, kaligrame, tako da ćete imati kombinaciju vizualnog i tekstualnog medijuma, tako da su avangarde u književnosti proširile naše tradicionalno shvatanje teksta. I u tom smislu one su donele neke nove postupke koje će kasnije biti integrisane u književnost kao takvu i koje su danas u jednom smislu nezaobilazni kada se o književnosti govori i koje su legitimne umetničke prakse, ali koje tada nisu nameravale da budu umetničke prakse, već da budu promena same stvarnosti, da budu promena režima vidljivosti, onoga što je vidljivo, što je nevidljivo, onoga što se može čuti, što se ne može čuti i tako dalje. Tako da bih rekao da je to između ostalog nešto što je značajno za književnost.
Ono što je tu još jedan od tih paradoksa hipoteze o avangardi je zaista da je, kada je o književnosti isključio reč, na to se zaista želim da se usredsredim, proučavanje akademsku književnosti tokom većeg dela 20. veka je prošlo pod neverovatnim uticajem avangarde. Preko ruskih formalista. Teorije jezika i postupka ruskih formalista je ponikla na tlu poezije zaonog jezika kubofuturizma. Šokirani kubofuturističkim oneobičavanjem, kako su ga oni kasnije nazvali, jezika, ruski formalisti su od toga napravili svoju čuvenu teoriju forme. I ta teorija forme je vladala akademskim proučavanjem sve do 80. godina, što je takođe jedan od paradoksa. Avangarda, koja je bila totalno neakademska stvar od samog početka, nikakve veze sa akademskim životom nije imala, niti su čak kružoci avangardista paradoksalno ponikli na univerzitetima, je postala u književnosti dominantan, ali lišena političkog naboja, lišena tog političkog naboja, postala je dominantan način proučavanja književnosti, koji je verovatno naravno i određen u štetu tim proučavanjima kao formalističkog napora da se utvrde unutrašnje zakonitosti teksta, a u jednoj izvitoperenoj verziji koja je kod nas se prilično razvila, koja se zove imanentna kritika, koju Ženeta neprestano ismeva. Imanentna kritika je to da vi, zapravo to je ona stara emfatička kritika 19. veka, a ne nikakva moderna, strukturalna ili formalna, to je da se vi navodno držite teksta, njegovih unutarnjih zakonitosti, a zapravo je često samo jedna verzija psihologizma i to vrlo trivialnog.
Kada se govori o neoavangardi, mnogi će reći i povezat će sa iskustvom istorijskih avangardi, ali postoji mišljenje o tome da je neoavangarda u stvari potpuno neodrživ pojam.
Postoji problem, znači ako vi kažete nešto radikalno raskidate s tradicijom, čak u tom smislu ne proizvodite nešto novo, a dođe posle vas ili posle tog pokreta jedan drugi koji pa neki način pokuša to da obnovi, tu retoriku da kažem, onda faktički kako to protumačiti, onda po meni to, da, to vrtite se u krugu, onda po meni, mislim da ne bih rekao da je u tom smislu i to je bilo za diskusiju, možda nismo dovoljno diskutovali taj problem, kolega Vozden govori čak i o post-avangardi ili koja je uloga recimo jednog pop arta, da li je to zaista u tom smislu pokušaj da se obnovi taj program i da se na neki način, ili suprotno, da se baš pokaže uzaludnost takvog jednog pokreta. Zašto? Da se pop art neki način upravo učinio nešto drugo. Ako je intencija avangardista bila ta da se ukine razlika između umetnosti i samog života, možemo vidjeti da to faktički nije uspjelo. Naravno, vrlo redki su pokušaj posle avangarde istorijske, tako da neki način se to učini. Jedan od retkih primjera je možda Jozef Beuys, koji je to neki način baš proživeo doslovno umetnost i suprotno estetizovao, da kažem, sam život, napravio neki način, scenirao sebe i tako reći. Drugčije, recimo, možda od Warhola. Faktički, otišlo, baš ti to pokazuje fenomen neoavangarde, možda eventualno neki način u drugom pravcu, da se, ili možda čak to bi sad vidjelo za kolegu Gozdan ili kolegu Bradić, koji su u tom smislu još veći eksperti od mene, koji se bave, znači, teorijom književnosti baš, da li nije ili možda neki način neoavangarda upravo učinila neku vrstu, ajde opet ću reći tu neobično rečeno, medveđu uslugu prema samoj umjetnosti neki način, jer ona je umjetnost opet stavila na drugi jedan kolosek te, kako bi to nazvao, zloupotrebe, da kažem, same umjetnosti u neke, kažemo, merkantilne svrhe, kako god. Naime, pokazala se, upravo to i Warhol pokazuje svojim primjerom, da se dolazi do nestetizacije života, ali ona se dešava po nekim imperativima ekonomske prirode. Tako. I danas imamo zaista taj fenomen da faktički vi možete neko delo nekog Picasso ili kogod, jednog avangardna umetnika da stavite, izložite negde u stanu svom, da neki način time svoj neki lični neki deli status time pokušavate da neki način da glancate tako, time što ćete se hvaliti kako imate kako takvu vrstu slike kod sebe, kada se pokazate kao neka vrsta ljubitelja umetnosti i tako dalje. To ide sasvim na drugom pravcu, rekao bih, koji pretpostavljam sama avangarda kao takva htjela izbjeći. Tako da, dok ne avangarda se pitne, ili bolje reći sad, tu sad pitne gdje tu počinje postava, gdje je ne avangarda, gdje je tu razlika. Da li možda ne avangarda ipak pokušava da održi neku tu suštinu umetnosti, dok možda postava avangarda naprosto i to neki način napušta. Mislim da, koliko sam ja razumeo i u sklopu diskusije naše, da kad smo govorili, ako smo, ali kolega Vozan ima pravo, nismo baš toliko puno govorili o post-avangardi, ali mislim da postmodernizam je neki način, evo i kolega Bradić možda će se nadovezati tu, jeste ta jedna vrsta te neke novo koncepcije umjetnosti, koja polazi od nekog pluralizma naprosto.
Htio bih da skrenem pažnju na pojam post-avangardi iz dva ugla. Jedan je pozitivan, jedan je negativan. Negativan je vezan za paradoks koji kao što kolega Smiljanić često govori, za odnos prema istorijskoj avangardi. Odnosno, istorijska avangarda, pokušavajući da se identifikuje sa svakodnevnim životom, unosi u umjetnost materijale koji su bili neumjetnički. Tako ćete imati šrafove, isečke iz novina, različite tipove kolaža i tako dalje. Bez namere da dela koja tako nastanu postanu umjetnička dela. Međutim, u neoavangardi, kasnije post-avangardi, ova dela se smatraju umjetničkim delima i svi materijali koji nisu bili umjetnički time postaju umjetnički. Tako da u umjetnost ulaze bezbrojni postupci i materijali koji nisu bili smatrani takvima i time dolazimo do postmodernog stanja ili u krajnjem slučaju post avangardnog stanja koje je vrlo blisko postmodernom stanju gdje je sve legitimno, svi postupci su legitimni. Pozitivna strana post-avangarde, rekao bih, vezuje se za ono čemu je Gozden govorio kada je rekao da, na primjer, nadrealizam nije promišljao kolonijalnu perspektivu i tako dalje. Post-avangarda pokušava da promisli probleme same avangarde. I tu ćete imati političke probleme, barem jedno krilo njeno. Tu ćete imati, recimo, sliku Fate Ringel, Picasso atelje, gde je na slici predstavljen Picasso kako slika svoje čuvene kompozicije koje su inspirisane afričkom umjetnošću. Gde se on predstavlja na neki način kao predstavnik evropske kulture ili evropske, može se reći, imperije, koji vrši eksproprijaciju afričke umjetnosti kako bi stvorio evropsku umjetnost. I pokazuje se neka vrsta nesrazmerne relacije između Evrope i njene periferije, tadašnje ili njenih kolonija. Tako da post-avangarda pokušava da promisli osnove mogućnosti same avangarde na kritički način. I to se može reći da je dobro. Međutim, ona to radi najčešće sa pozicija nekih mikronarativa, kao što su etnički, kao što su rodni, kao što su... ne mogu sad se setiti još koje bi mogli da navedemo primjer, ali u svakom slučaju nedostaje joj, onaj avangardistički utopijski moment koji je najčešće, koji je tada bio klasnog tipa, koji je bio utopijskog tipa. I dolazi do iako post-avangarda pokušava da izvrši neku vrstu otpora, taj otpor je fragmentarizovan i u izvesnom smislu problematičan, a možda i neefektivan u celosti.
Slušamo da postoje kulturološke zbrke, ja bih rekla nesaglasja oko same reči avangarda, ali kako kaže Vladimir Gvozden, i kriza oko upotrebe reči avangarda je evidentna. I šta drugo rade nego da iznose hipoteze o avangardi proučavaoci avangarde danas? Nastavljamo našu tribinu upriličenu povodom teme o avangardi i evo za kraj pretpostavljamo da će i ovo biti zanimljivo pitanje koje postavljamo, a odnosi se na istorijsku avangardu u odnosu na utopijski potencijal i potrošenost tog potencijala u momentu kada istorijska avangarda doživljava poraz. Upitaćemo se zato da li je došlo, a došlo je u jednom ipak momentu, do obnove utopijskog karaktera umetnosti i koliko je utopijsko blisko možda i u sadašnjem trenutku u kome je umetnost. Šta kažu naši gosti?
Da, ja inače zastupam tezu da mi zapravo živimo u nekoj vrsti postutopijskog doba, gde jednostavno obnova utopije... Istorija ne zavisi naravno od naših želja i projekcija, to je činjenica. Tako da ne možemo utvrditi da li je nešto moguće ili ne, a vrlo je nezahvalno to prognozirati. Ali ono što možemo, možemo razmišljati o našem vremenu i razmišljati o tome da li uopšte utopijske energije postoje. One postoje, ali su upravo vezane za ovo što je Stevan Bradić dobro naglasio, a to je kriza opšteg. Zapravo kriza opšteg, kriza onog komunitasa, kriza zajednice koja ne bi bila mikrozajednica. Dakle, uglavnom, mikrozajednice ostvaruju svoje interese ili se bore za njih, nekad uspešno, nekad manje uspešno. Nije, naravno, ne bi bilo tačno prvi da su ti interesi nelegitimni, međutim, ono što je činjenica, da možda upravo legitimitet tih mikrointeresa narušava legitimitet nekog krupnijeg i važnijeg interesa. Ako ćemo se složiti oko toga da živimo u doba smrti ideologija, u smislu da... potencijal određenih ideologija nije nepostojeći, ali je znatno manji nego u istorijskim razdobljima. Recimo, današnji potencijal fašizma je svakako manji nego između dva rata, koliko god on bio moćan, mada ima ona Močnikova knjiga koja ima sjajan naslov koliko fašizma postoji u nekom društvu, a ne da li ga ima ili ga nema. Isto tako postoji religijski potencijal utopijski koji je, kao što znate, postao manje više komercijalni potencijal, teško bi ga bilo svesti na neku eskatologiju. Bojim se da je eskatološki potencijal svih utopija zapravo u krizi. One postoje, one su tu, ali taj eskatološki potencijal, pravimo se da verujemo u njega i oni koji veruju, a zapravo ta vera je vrlo na labavim osnovama. Ali ono što bih želeo da kažem, da zapravo umetnost u toj sferi najbolje možete sagledati kada odete na Bienale u Veneciji, recimo, gde ćete upravo vidjeti to. Imate mnoštvo mikronarativa, mnoštvo, kao što ste ja rekao, materijala koji se koriste. Dakle, svi mogući materijali su u igri. Od videa, od tehničkih sredstava, do samih materijala upotrebljenih, potrošenih, zemlje, šljake, istrošenih tkanina, igra svetlom, igra bez svetla. Naprosto ogroman pluralizam koji se nigde ne hijerarhizuje. Ali da li postoji ideologija, to je pitanje. Ono što je teško priznati mnogima i teško je živjeti sa tim, to je zapravo da je kapitalizam jedna ideologija koja je čak vrlo opisiva i vrlo stabilna kao takva, i da zapravo u toj sferi prepoznavanja kapitalizma kao ideologije, to ne znači iz ugla nekih ranijih utopija, ali prepoznavanje kapitalizma kao ideologije je možda neka krhka mogućnost neke nove utopije. Naravno, to ne znači da ljudi ne prepoznaju kapitalizam kao ideologiju, ali ga prepoznaju uglavnom u određenim aspektima, a ne kao sveprožimajuću biopolitičku ideologiju o kojoj je govorio Foucault.
Pa sad sam već ostao bez komentara posle ovog što je rekao kolega Gvozden. Ali mislim, ono što bi trebali da promislimo, da li postoji utopijsko nešto, nadamo se da postoji, ali pitanje na koji način ćemo doći do toga. Mislim, ono što bih rekao sad, ne moraju se kolege složiti sa mnom, mislim da, sad će ovo zvuči pomalo kao neka jeres, da umetnici moraju opet postati naivni. Mislim da imamo jedan problem u današnje vremenu, suviše je sve izreflektovano, tako reći. Postoji jedna vrsta estetičke, jednog, da kažem, tereta koji postoji možda i za današnjim umetnicima. Naprosto, šta ja kao umetnik da stvorim novo, da li ima smisla i u kom smislu nekada to bude utopijsko? To su stvari koje da ja, me onda odvode u jedan drugi pravac, najmanje da ja pokušam da suviše reflektujem svoju umetničku praksu, kao što su učinili recimo avangardisti, s tim što su imali jednu prednost. Dakle, neki način, to je opet ta paradoks, dok se ipak su imali nešto novo, koje se ipak ne može ponoviti, da su oni to radili, tu samo tematizaciju, na vrlo agresivan način, ali namerno, čak i autodestruktivan, i uzeli sam na takav način mogućnost budućim umetnicima da sad oni mogu iz tih nekih okvira da izađu. I da je jedno prokletstvo avangarda da upravo to učinila na neki način, tu teškoću proizvela, iz koje ne znam kako će se izvući današnji umetnici. Mislim da danas imamo jedan proces, da kažem, neke teorije. Danas su teorije, evo, mislim, sreća se kolega Vozdan to napomenuo u svom izlaganju. Čak što više možemo reći da su same i teorije postale dobrim delom estetičke. Uzmite recimo Foucaulta kao primjer, ili Lyotara, ili Derridu i tako dalje. Čak bih rekao da je u tom pravcu otišao neki način umetnost pre. E sad pitanje kako će umetnici, da li možda umetnici trebaju malo više, manje čitati, tako reći, estetičare, teoretičare, i zato sam govorio o nekoj naivnosti koja je sad potrebna. I možda će na taj način pre moći neki način, neki utopijski potencijal moći da se razvije.
Teško je govoriti zaista utopijskom, pre svega zato što smo kroz istoriju imali različite utopijske projekte koji su se pokazali duboko problematičnim, a sa druge strane neprestano nam se nude s različitih medija različite utopije koje su neka vrsta mitologije ili neka vrsta, u svakom slučaju, ideologije u onom lošem smislu reči. Ono što nas nesumnjivo očekuje, ili nesumnjivo, ali pretpostavljam da nas očekuje u bližoj budućnosti, jeste izvesna tenzija društvena, određena borba na različitim mestima, različitog tipa, oko resursa, oko moći. Umetnici, rekao bih, moraju ovoga da budu svesni. Ne mogu da na neki način postoje izvan toga, moraju da odgovore na ovo pitanje, moraju da razgovaraju sa svetom, da li će oni da promovišu neku utopiju ili ne, pa teško možemo govoriti o stvaralaštvu bez barem neke minimalne pretpostavljene utopije, bez barem nekog minimalnog shvatanja o tome šta svet može da bude, a šta nije. Ali kada govorimo o tome, moramo naravno da imamo u vidu ipak da ta utopija treba da bude jedna vrsta materijalne, jedna vrsta moguće utopije, i da se njoj pristupa kao nečemu što treba da se ostvari, dakle da se zaista deluje na tome, da se zaista pravi rascep u dominantnom režimu ili podeli čulnosti ili kako već hoćemo to da nazovemo, i da se zaista ona konstruiše, i da, kao što je to Gvozden rekao, to ipak se vratimo to nekom opštom, ne nečemu zajedničkom, znači ne apstraktnom nego konkretnom, ali zajedničkom. I vidjet ćemo, ne znam zaista šta da kažem, ne mogu da kažem da sam optimista, ali nisam ni potpuni pesimista.
Današnju emisiju su realizovali Nenad Đorđević, Igor Dragićević i Katarina Karakušević, muzički urednik je Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.